Gepiyen radatlyk radiosi, mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan 2023-nji ýylyň dowamyny energetika pudawyny halkara hyzmatdaşlygyny, tebigi gazyň eksport ugurlaryny giňeltmegi we metan zyňdylaryny azaltmak tagallarlaryny ileri tutdy. Türkmenistanyň hökümeti geçip barýan ýylyň dowamyny Hytaý ugry boýunça tebigi gaz eksportlarynyň ýokary depkini saklap galdy. İki ýurdun arasyna geçirji tassamalarynyň kuwatyny giňeltmek meýnnamalaryny durmuşa geçirmäge ümtildi. Döwlet ýolbaşçylary ýylyň dowamyny hazyr ösi gaz geçirji tassamasy arkaly türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna ýetirmek mümkinçiliklerini tutan yerli gün tertibine getirdi. Türkmenistan yılın devamında İran'ın üstü bilen swap ulaşığı esasını eksport uğurlarını giyinildi. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslaması boyunca hem tagallalar devam ettirildi. Türkmenistan, komşu Özbekistan'ı ve Azerbaycan'a satyan tibi gazının mesbörlerini arttırdı. Türkmen hükümetinin önüne gelen energetika hizmettaşı olan Rusya yılın devamında Türkmenistan'ı özünün öne sürüyen gaz birleşiğinin içine çekmeye sinişti. Vakaların kronologiyasına sirayla Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedow ýylyň 2-nji hepdesinde 5-6 ýanwarda döwlet sapary bilen Hytaýa bardy. Türkmen medpuatyna görä bu saparyň dowamyny taraplar 15 töwerek özara hyzmatdaşlyk resmi namalaryna, şol sanly energetika pudawyny hyzmatdaşlyk boýunça düşünüşmek ähdnamasyna gol çekdiler. Finçler bu saparyň dowamyny Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulşunyň ara alınıp maslahatlaşmagyna garaşanda bolsalar, bu babatda anyk netijeler iki ýurdun medpuatyna agdalmady. Hytaýyň baş gümrük gullugyna görä Hytaý 2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistandan 10 milliard 250 million dollar mösberine tebigi gaz satyn alypdyr. Bu görkezji 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende iki ýurdun arasyna gaz söwdasynyň 51 götürüm ýokarlananyny görkezdi. Türkmen prezidenti 18-19 maýda Merkez Aziýa Hytaý sammitine gatnaşma üçin ýylyň dowamyny 2-nji gezek Pekine amala aşyran saparynyň dowamyny Hytaý ugry boýunça täze gaz geçirji taslamalarynyň amala aşyrylmagyny teklip etdi. Türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gaz geçirji taslamasynyň 4-nji bölüginiň gurulşygyny dowam etdirmek bilen häzirki wagtda ýyllyk kuwat 55 milliard kub metr gaz geçirmäge ukypli bolan Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň kuwatyny 85 milliard kub metre çen ýokarlandyrmagy teklip edýär. Russiýa hem Ukrainada dowam etdirýän uruşy bilen baglanykda halkara sanksiýalara sedawar bolup Hytaý ugry boýunça tebigi gaz eksportlaryny artdyrmagy nazarlaýan mahaly Reuters habar agentligi 24-nji maýda Hytaýyň nefit gaz resmilerine salgylanyp Hytaýyň täze gaz geçirji taslamalar babatyna Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanlygyny habar berdi. Hytaý 2009-njy ýyldan bäri türkmen gazyny satyn alýar. Hytaýyň CNPC milli korporasiýasy Türkmenistanyň iňir gaz ýataklary bilen bagtyýarlyk we galkynyş gaz kanerine tebi gaz işlep çykaryar. Türkmen prezidentiniň Pekine amala aşyran saparynyň bir aýdan gowrak wagt soňra Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 15-nji fevralda Aşgabatda sapar edip türkmen ýolbaşçylary bilen taraplaryň arasyndaky tebi gaz hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy. Bu duşukların cikmecikliği cemiyetçiliği ayağın edilmedi. Yani Rus dilli medya seriştelerine peyda bulan haberlerde bu duşuklarda Hazarısı gaz geçirici taslamasının önünün petikleniliyenliğinin aydınlanlığı haber verildi. Rusya 2009-cu ila çene Türkmenistan'ın en esası gaz müştörsü olupdu. Moskva 2016-cu ilde Aşgabat'tan gaz satın almağı besetti. İki yurdun arasına gaz sevdası 2019-cu ilde önkü yıllarlen dengeştirilene has ucuyupsuz mesbörlerde gaytadan dikeldildi. Bu ulaşığın mehletinin 2024-cu ilin 30-njy iýununa tamamlanmagyna garaşlýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dowamynda Russiýa Federasiýasyna 5 milliard kub metr çemet tebigi gaz eksport etdi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýeti awgust aýyna Russiýanyň Gazagystan we Özbegistan bilen birlikde 3 taraplaryň gaz birleşigini döretmegi gödeňini tutýanlygyny we muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklygyny bildirýänligini aýtdy. Bu beýanatyň ýerini türkmen gaz döwlet konserni bu meselede Türkmenistanyň hem bäkbitleriniň bardygyny aýdyp 3 taraplaryň gaz birleşigi babatyny aýdyňlyk talap etdi. Rus medya seriştelleri Miller'ın fevralda Aşgabatda amala aşyran saparynyň dowamyny Türkmenistany Russiýa we Iran tarapyndan döredilijekdigi aýdylýan tebigi gaz eksport edýän ýurtlaryň halkara guramasyna goşulmagyň teklip edilenligini habar berdiler. Tebigi gaz eksport edýän ýurtlaryň halkara merkeziniň döredilmegi barasyna teklip iýun aýyna Iranyň nefit ministri Javad Owji tarapyndan hem öňe sürildi. Ol Iranyň Russiýanyň Katarın we Türkmenistanyň gatnaşmagyny gaz merkeziniň döredilmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti bu teklipler boýunça özüniň resmi pozisiýasyny beýan etmedi. Türkmenistan 2023-nji ýylyň dowamyna goňşy Iran Islam Respublikasy bilen energetika pudawyna hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeltdi. Iran türkmen gazyny islendik ugry boýunça öz üstünden geçirip bermäge taýýardygyny mälim etdi. Iranyň gaz inženerçiligi we ötüş kompaniýasynyň direktory Reza Nowshady 15-nji fevralda Aşgabatda jurnalistleriň öňünde eden çykyşyna Tehranyň türkmen we rus gazyny senlik uğur boyunca öde üstünden geçirip bir mäge tayardygyny aýtdy. Aradan bir näçe aý geçenden soňra bu teklibiň aňyrsyna ýeten käbir mümkinçiliklerin jekmejekligi jemgyýetçiligi aýan boldy. Irak Eýranyň üstü bilen swap bulalaşygy esasyna Türkmenistanyň tebigi gaz import edýänligini oglan etdi. Irak resmiýetleri oktýabryň başyna türkmen resmiýetleri bilen Bagdatda duşuşyp ýylda 10 milliard kub metre goly türkmen gazyny satyn almak barada şertname baglaşdy. Türkmenistan Eýranyň üstü bilen swap bulalaşygy esasyna Azerbaýjany berýän gazynyň hem möçberlerini arttyrdy. Eýran 1990-njy ýyllaryň ahyrlarynyň 2018-nji ýylyň ýanwaryna çene türkmen gazyny import edýärdi. Ýönetilýän dawa sebäpli iki ýurdun arasyna gaz sowdasyna arak etme berildi. Eýranyň Newit ministrligi 2013-nji ýylyň iýun aýynyň 2-nji günlerinde Tehranyň tebigi gazyň töleglери boýunça 2 milliard dollar möçberinäki bergisini Aşgabatda dolu tölenligini mälim etdi. Bu bildirişiň öňe süýresine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedov may ayının ahırına iki yurdun arasına kısnaşıklık atnaşıkların alamat hükmünü maşgalası bilen Tehran'a iş saparını amal aşırdı. Türkmenistan 2023 yılda Hazarisi gazı geçirici taslamasını durmuşa geçirmek boyunca tagallarlarını güçlendirdi. Türkmenistan'ın hükümeti onlarca yıllardan beri Hazar denizinin aslından çekilmeyi gödemine tutulayan gazı geçirici taslaması arkalı Türkmen gazının Avrupa yurtlarına iyi verilmeyeni ünlü çekip geliyer. 2018 yılın augustuna Hazar yaka devletleri tarafından Hazar'ın hukuk durumu boyunca halkara konvensiyanın kabul edilmegi bilen bu taslamanın durmuşa geçirmegine päskelçilik berýän meselelerin agramly bölegi aradan ayrıldı. Rusiyanın Ukraina'da dowam ettirýän uruşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi öýüdünin rus importlaryny çäklendirip energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň ugruna çykdy. Şeýle çäreleriň arasyna türkmen gazynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmegi babatyna täze pursatlar döredi. Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbanyň ýol başlygynaky Wenger wekiliýetiniň 2023-nji ýylyň 8-9-njy iýununy Aşgabatda amala aşyran Saparının devamını Türkmen-Venger vekiliyetleri beyleki uğurlar bilen bir hatırda energetika pudoğuna kızmattaşlığın mümkünçülüklerini ara alıp masavatlaştı. Türkmenistan ve Vengriye bu uğurda siyasi ılalaşıklara gol çekti. Yöne taslamanın maliye iktisat tarafları ve mümkünçülükleri henizde gümürtük galiyar. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği 24. yılda köpçülüklerinin havar verişleri işleri için mağlumat çap edip yeni vergede kadar üstü taslamasının durmuşa geçirmeğine içkiyin kızıklanma beyan etti ve bu uğurda hiç ili siyasi iktisat we maliýe päskelçiliklerini ýokduna aýtdy. Hazar üstü gazy geçirji taslamasynyň gün tertibine getirilmeginiň arasyna Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigindäki elçisi Sapar Pelwanow 2023-nji ýylyň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Brüsselde sapar etmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne gurumlaşdyrylýan bu sapar ýylyň dowamyna amala aşmady. Synçylar Ýewropa Birleşigindäki gazalyp alynýan energetika serişdeleri boýunça iri taslamalary maliýeleşdirmegi ileri tutmaýanlyklaryny aýdyp bu taslamanyň töwregindäki maliýe meselelerini üntü çekýärler. Hazar üstü gazy geçirji taslamasy amala aşyrylan ýagdaýyna türkmen gazy Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýberler. Türkmenistan tebigi gaz önümçülüğünü arttırýar. Ýöne ýurdun ýanygyç tesgarlarından sızılıp çykýan metan zyňyndylary ekologiýa aladalaryna ýol açýar. Halkara barlyklar 2023-nji ýylda hem Türkmenistanyň metan zyňyndylaryny üntü çekmegi dowam etdirdi. The Guardian neşri 9-njy maýda halkara gözlek barlyk işlerine salgylanyp 2022-nji ýylyň dowamyna Hazaryň türkmen kinarynaky ýanygyç ýatagynyň 2,16 million tonna günnugur ýanygyç ýatagynyň bolsa 1,18 million tonna ziýanly metan gazynyň sızılıp çıkanlığını xabar verdi. Yılın devamında Türkmenistan ve Abaşa metan sızmalarına karşı birlikteki hizmettaşlığı yolu koydu. Prezident Serdar Berdimuhammedov 1. dekabrda Dubai'de geçirilen Birleşen Milletler Uramasının Huva'nın ütkümeği boyunca çarçıvalı konvensiyasının taraflarının 28. meclisine eden çıkışına Türkmenistan'ın bütün dünya metan borçnamasına koşulyanlığını ilan etti. Bu borçnama katnaşayan taraflar metanın global zıngındalarını 2030. yıla çenli 2020. yıldaki derecesi 30 götürüm azaltmağı lalaşarlar.